RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam siaran layanan Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Kali ini saya Rahma akan menginformasikan susunan acara Voice of Indonesia, siaran layanan Bahasa Indonesia untuk kali ini, yang akan diawali oleh warta berita, dilanjutkan dengan komentar, hari dalam sejarah, fokus, dan warta berita. Program kami akan lanjutkan dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan akan ditutup dengan pelangi nada. Untuk itu, selamat mendengarkan program-program kami ini melalui streaming di voi.co.id atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play yang dapat diunduh dengan gratis di ponsel cerdas atau di smartphone Anda. Anda pun bisa mengakses program kami di gelombang pendek hanya di 9525 kHz. Baiklah, mendengar setia Voice of Indonesia, langsung saja kita awali program kita kali ini dengan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Pekan ini diaspora Shanghai ditemui Presiden Joko Widodo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih proses status kewarganegaraan Archandra Tahar. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo akan menemui masyarakat dan diaspora Indonesia di Shanghai, Tiongkok pada Sabtu 3 September mendatang di sela-sela kegiatan yang menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok pada 4-5 September 2016. Konsul Jenderal RI Shanghai, Siti Nugraha Maulidiyah, dalam surat edarannya, seperti dikutip Antara Senin, menyebutkan acara temu masyarakat dengan Presiden RI itu akan digelar di Gedung Konsulat Jenderal RI Shanghai. Untuk dapat menghadiri acara ini, masyarakat Indonesia kali pertama harus mendaftarkan diri secara online sejak Minggu pukul 22 waktu setempat. Pendaftaran online akan ditutup Kamis pekan ini pukul 17 waktu setempat. Presiden Joko Widodo juga akan berbicara pada Forum Bisnis 20 yang digelar di Shanghai pada hari yang sama. Presiden akan tiba di Hangzhou Jumat siang pekan ini untuk langsung menggelar pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menjadi tuan rumah guna membahas hubungan serta kerjasama Indonesia-Tiongkok. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lauli mengatakan status kewarganegaraan Indonesia bagi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar masih dalam proses administrasi. Hal itu dikatakan Menteri Yasona usai memberikan sambutan seminar masa depan indikasi geografis di Indonesia di Jakarta Senin. Ia menjelaskan upaya memberikan status kewarganegaraan Indonesia untuk mencegah Archandra tidak mempunyai kewarganegaraan karena telah melepaskan kewarganegaraan Amerika. Sebelumnya, Yasona mengatakan pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menuntaskan masalah kewarganegaraan Archandra. Pemerintah terus mengkaji semua kemungkinan terkait status Archandra. Menurut dia, Archandra bisa saja mendapatkan status warga negara Indonesia dengan menggunakan jalur normal. Sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia atau dengan jalur cepat seperti tertera di pasal 20 undang-undang yang sama. Archandra kehilangan status WNI setelah memilih kewarganegaraan Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada tahun 2012. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan akan menghormati jika ada keluhan yang disampaikan negara-negara tetangga soal kabut asap di Indonesia. Akan tetapi, pihaknya tidak bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan karena desakan negara lain. Hal itu dikatakan Menteri Siti Nurbaya melalui keterangan tertulisnya seperti dikutip kompas.co.id Senin 29 Agustus 2016. Menteri Siti menegaskan, Indonesia menganut prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, tidak bekerja atas desakan-desakan. Ia memastikan berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan meluas dan menimbulkan bencana asap besar seperti tahun lalu. Berbagai peralatan seperti helikopter juga sudah disiapkan untuk melakukan pemadaman dari udara. Ia menilai upaya yang dilakukan ini sudah mulai membuahkan hasil. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho, sebelumnya merilis bahwa asap dari Rio sudah memasuki wilayah Singapura pada Jumat 26 Agustus lalu. Kendati demikian, konsentrasi asap terpantau masih cukup tipis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan dukungan terhadap pencalonan kembali Jim Yong Kim sebagai Presiden Bank Dunia untuk periode 5 tahun mendatang 2017-2022. Seperti dikutip Antara di Jakarta Senin, Jim Yong Kim layak menjabat kembali sebagai Presiden Bank Dunia karena mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi di berbagai negara anggota. Kim juga mampu membawa Bank Dunia menjadi lebih dekat dengan negara berkembang dan mendorong keberlangsungan program bagi bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan gender. Selain itu, ia juga dipandang bisa menggalang komunikasi dan kerjasama yang lebih memadai dengan Bank Pembangunan Regional untuk bersama-sama memikirkan dan membantu pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia mendorong Bank Dunia untuk terus mendukung kepentingan negara berkembang dan menjadi lembaga yang lebih baik serta lebih kuat dalam menyediakan pembiayaan pembangunan serta mempromosikan pengetahuan dengan negara berkembang. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Industri finansial teknologi mengalami perkembangan yang cepat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendukung upaya untuk terus mendorong dan mendidik generasi muda Indonesia agar menjadi entrepreneur-entrepreneur baru di bidang startup fintech. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman D. Hadad mengatakan banyak pelaku industri fintech merupakan kalangan entrepreneur muda. Hal itu dikatakan Mulyaman dalam pembukaan International Fintech Festival and Conference di Tangerang, Senin. Mulyaman menyebutkan ada 5 jenis entrepreneur yang menjadi pelopor di industri fintech Asia berdasarkan pernyataan Marcus Jinek pada majalah Forbes, yaitu para fresh graduate universitas yang memiliki minat besar dalam hal kemudahan layanan jasa keuangan. Selain itu, kalangan perbankan yang ingin merasakan tantangan baru dalam hal layanan jasa keuangan, para penyedia jasa teknologi yang sangat tertarik untuk bergabung dalam bisnis fintech, para profesional yang berpengalaman di bidang teknologi, pendukung layanan jasa keuangan, dan entrepreneur muda berpengalaman yang telah dikenal luas industri dan telah mendapatkan berbagai penghargaan dari masyarakat atas prestasinya. Kelompok ini memiliki kombinasi dari 4 jenis entrepreneur di atas dan memiliki pemahaman pasar serta bakat yang mumpuni. Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Ali Taher Parasong, meminta pemerintah menindak tegas Biro Perjalanan Haji Resmi yang terlibat kasus 177 calon jemaah haji di Filipina. Tindakan mereka sudah keluar dari norma agama dan hukum. Hal itu dikatakan Ali Taher Parasong di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan mereka yang terlibat mengabaikan prinsip penyelenggaraan haji yang transparan. Sebab itu, tindakan tegas harus diberikan oleh pemerintah, termasuk membawa kasus tersebut ke proses hukum. Seperti dilaporkan Republika, 177 calon haji tertahan di Filipina karena diketahui menggunakan paspor palsu. Mereka kemudian ditahan oleh Otoritas Imigrasi Filipina. Kementerian Agama menyebut terdapat 8 biro perjalanan haji terlibat dalam kasus ini. Dua warga negara Indonesia anak buah kapal tunda Charles 001 yang kabur dari kelompok bersenjata asal Filipina, Abu Sayyaf, kini sudah kembali ke tanah air. Kedua warga negara Indonesia tiba di Indonesia pada Jumat 26 Agustus malam. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin. Menteri Retno mengatakan keduanya mengikuti surat terima dari pemerintah kepada pihak keluarga pada Sabtu 27 Agustus lalu. Menteri memastikan kondisi kesehatan kedua warga negara Indonesia dalam keadaan yang baik dan pemerintah sudah menggali informasi dari keduanya soal penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Baru-baru ini, Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal TP3H Kementerian Pariwisata Republik Indonesia membuat program untuk memacu pariwisata halal. Salah satunya dengan menyelenggarakan Kompetisi Pariwisata Halal Nasional atau KPHN 2016 yang sudah mulai menjaring banyak kontestan. Ada 113 destinasi dan industri pariwisata nasional yang terpilih dan sudah masuk nominasi. Dewan juri akan menilai profil, kunci prestasi, dan karakteristik unik para kontestan. Penganugerahan penghargaan pariwisata halal direncanakan akan diadakan pada 27 September 2016 mendatang. Tren wisata halal mulai berkembang seiring dengan meningkatnya populasi Muslim dunia. Mereka banyak yang berusia muda, berpendidikan, dan memiliki jumlah pendapatan yang tinggi. Ini membuat industri pariwisata internasional mulai melirik wisatawan Muslim sebagai target pasarnya. Wisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal merupakan konsep wisata yang memudahkan wisatawan Muslim untuk memenuhi kebutuhan berwisata mereka, seperti adanya rumah makan bersertifikasi halal, tersedianya masjid atau musola di tempat umum, adanya fasilitas kolam renang terpisah antara pria dan wanita, dan lain-lain. Wisata halal merupakan sebuah konsep pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Populasi Muslim dunia diprediksi akan mencapai 26,5% pada tahun 2030, sedangkan jumlah pengeluaran wisatawan Muslim diprediksi akan mencapai $200 miliar pada tahun 2020. Saat ini, berbagai negara di dunia, khususnya di Asia seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, dan Thailand mulai menjaring wisatawan Timur Tengah. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan wisata halal. Tempat wisata unggulan seperti Lombok di Nusa Tenggara Barat pernah menyabet predikat World Best Halal Honeymoon Destination atau Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia dan World Best Tourism Destination atau Destinasi Wisata Terbaik Dunia di World Halal Travel Summit and Exhibition 2015 yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Selain itu, sebuah hotel di Indonesia juga meraih penghargaan World Best Family Friendly Hotel atau Hotel Ramah Keluarga Terbaik Dunia. Saat ini potensi kunjungan wisata halal dari Timur Tengah bisa dilihat dari banyaknya maskapai penerbangan yang terbang dari Timur Tengah menuju Indonesia. Dikutip dari Antara, terdapat sekitar 140 juta perjalanan wisata oleh penduduk Timur Tengah tiap tahunnya dan sebagian besar ke Eropa. Untuk kawasan ASEAN, pilihan mereka ada Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Yang harus dilakukan Indonesia adalah meningkatkan pelayanan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung wisata halal. Misalnya dengan menyiapkan tempat-tempat ibadah yang bersih dan memadai serta kuliner yang bersertifikat halal. Semoga program wisata halal yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dapat meningkatkan jumlah turis asing yang berasal dari Timur Tengah dan negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 29 Agustus 1949. Uni Soviet lakukan uji coba bom nuklir. Pada tanggal 29 Agustus 1949, Uni Soviet melakukan percobaan bom atomnya yang pertama secara rahasia. Dengan demikian, sejak saat itu bom atom tidak lagi hanya dikuasai oleh Amerika. Keseimbangan yang terjadi dalam persaingan senjata atom antara Amerika Serikat dan Rusia ini dinamakan sebagai kesetaraan mengerikan. Dalam situasi seperti ini, kedua belah pihak mencegah diri untuk menggunakan bom atom ini karena khawatir pihak lawan akan menyerang. Sejak saat itu pula, Amerika Serikat dan Uni Soviet masuk ke dalam perang propaganda. Perang ini diistilahkan sebagai Perang Dingin. Perang yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur ini berlangsung hingga bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Meskipun dengan keruntuhan Uni Soviet, ancaman terjadinya perang nuklir telah mereda, namun karena senjata nuklir masih berada di tangan Amerika Serikat dan Zionis, ancaman terhadap negara-negara independen dan penentang politik perluasan kekuasaan mereka masih terus berlanjut. Kami beralih ke tanggal 29 Agustus 1945. Anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dilantik di Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, dibentuk berdasarkan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah, termasuk mantan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami akhiri dengan tanggal 29 Agustus 2005, badai Katrina melanda wilayah pantai Louisiana dan Mississippi. Badai Katrina adalah sebuah siklon tropis besar yang melanda wilayah tenggara Amerika Serikat pada 24 hingga 31 Agustus 2005 dan menyebabkan kerusakan yang besar. Lebih dari 200 ribu kilometer persegi wilayah tenggara Amerika terpengaruh badai ini, termasuk Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan Georgia. Kerusakan yang diakibatkannya hingga kini terhitung mencapai $200 miliar. Diperkirakan sekitar 1.289 orang meninggal dunia akibat badai Katrina tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dengan tema mengenai kesepakatan peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Selandia Baru dalam sektor industri. Kerjasama antara Indonesia dan Selandia Baru telah terjalin selama puluhan tahun. Hingga kini kerjasama bilateral tersebut kian meningkat dengan adanya komitmen kerjasama dan investasi di sektor industri. Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matson di Kementerian Perindustrian Jakarta Kamis 25 Agustus. Seperti dikutip Kompas.com, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengharapkan total perdagangan kedua negara dapat naik 2 kali lipat dalam 5 tahun ke depan seiring dengan peningkatan kerjasama industri. Menurut Airlangga, Indonesia meminta pemerintah Selandia Baru agar menurunkan bea masuk produk dari Indonesia. Dua produk ekspor Indonesia, yakni herbisida dan insektisida, dikenakan tarif sebesar 5% sesuai skema kesepakatan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement AANZFTA. Menteri Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah Indonesia meminta untuk dua produk tersebut bebas bea masuk sehingga produk Indonesia lebih berdaya saing. Dikatakan Menteri Airlangga, permintaan Selandia Baru adalah jaminan pasokan bahan baku susu asal Indonesia untuk pengembangan kapasitas produksi industri pengolahannya. Nilai perdagangan Indonesia-Selandia Baru selama periode 2011-2015 sebesar 0,97% dengan total perdagangan pada 2015 mencapai 1,07 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data statistik pada tahun 2015, nilai ekspor Indonesia ke Selandia Baru sebesar 436,25 juta dolar Amerika Serikat, sementara impor Indonesia dari Selandia Baru mencapai 637 juta dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, hingga pertengahan tahun 2015, investasi Selandia Baru tercatat 14 juta dolar Amerika Serikat yang tersebar di 6 proyek dengan sektor-sektor yang mendominasi, di antaranya yaitu industri makanan dan minuman, kimia, serta infrastruktur. Lebih lanjut, Menteri Airlangga mengatakan Selandia Baru juga punya industri geotermal dan jasa. Indonesia berharap investasi yang masuk dari Selandia Baru adalah industri pengolahan produk pertanian dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi pengolahan susu. Sementara itu, Dirjen Industri Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional KPAII, Kementerian Perindustrian Harjanto, seperti dikutip Gatra.com mengatakan, terdapat dua negara ASEAN yang mengekspor herbisida dan insektisida ke Selandia Baru, yakni Indonesia dan Malaysia. Kedua produk itu digunakan untuk menggarap pertanian di Selandia Baru. Menurut Harjanto, produk herbisida dan insektisida dari Indonesia masih dikenai bea masuk, sementara produk sejenis dari Malaysia bebas bea masuk. Oleh karena itu, Indonesia berupaya menjalin kesepakatan lagi dengan Selandia Baru agar bea masuk untuk produk herbisida dan insektisida Indonesia menjadi 0%, sehingga daya saingnya sama dengan Malaysia melalui liberalisasi pasar. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo akan menemui masyarakat dan diaspora Indonesia di Shanghai, Tiongkok pada Sabtu 3 September mendatang di sela-sela kegiatan yang menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok pada 4-5 September 2016. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Haloli mengatakan status kewarganegaraan Indonesia bagi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar masih dalam proses administrasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan akan menghormati jika ada keluhan yang disampaikan negara-negara tetangga soal kabut asap di Indonesia.
Akan tetapi pihaknya tidak bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan karena desakan negara lain. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan dukungan terhadap pencalonan kembali Jim Yong Kim sebagai Presiden Bank Dunia untuk periode 5 tahun mendatang 2017-2022. Industri Financial Technology mengalami perkembangan yang cepat di Indonesia. Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI Ali Taher Parasong meminta pemerintah menindak tegas Biro Perjalanan Haji Resmi yang terlibat kasus 177 calon jemaah haji di Filipina. Dua warga negara Indonesia, anak buah kapal tunda Charles 001 yang kabur dari kelompok bersenjata asal Filipina, Abu Sayyaf, kini sudah kembali ke tanah air. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke sebuah desa di Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, bagi Anda yang tinggal di kota besar dengan segala kesibukannya terkadang merasa penat. Sesekali berlibur ke tempat yang menenangkan bisa menjadi solusi. Di Indonesia, ada sebuah desa yang menawarkan ketenangan, kesejukan udara, dan bahkan budaya yang masih terjaga. Desa itu bernama Nagari Pariangan atau Desa Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa ini memiliki suasana tenang dan udara yang sejuk karena berada di ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tidak heran, berdasarkan survei pada akhir 2012, Travel Budget, sebuah media pariwisata berpengaruh di dunia, memasukkan Pariangan dalam daftar 5 desa terindah dunia. 4 desa lainnya adalah Desa Wengen di Swiss, Ez di Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, dan Český Krumlov di Ceko. Pendengar, saat berkunjung ke Nagari Pariangan, Anda akan disambut pemandangan perkebunan jagung dan berbagai macam tanaman lainnya. Nikmati juga panorama sawah yang hijau dan menyejukkan. Selain pemandangan yang indah, Anda bisa juga ke pemandian air panas yang diyakini memiliki sumber air dari Gunung Marapi. Kadar sulfurnya banyak manfaatnya bagi kulit. Pendengar, selain panorama alam yang indah, Anda juga bisa melihat indahnya budaya dan arsitektur bangunan yang masih terjaga. Sebagian besar warga di Pariangan masih menggunakan bangunan tradisional Minangkabau, yaitu rumah gadang. Banyak di antaranya bahkan sudah berusia ratusan tahun. Keberadaan Masjid Islah yang merupakan masjid tertua di ranah Minang ini menambah kaya warisan budaya Pariangan. Nagari Pariangan terletak di tepi jalan yang menghubungkan kota Batu Sangkar dan Padang Panjang. Dari kota Padang, Anda bisa menggunakan bus, mobil travel, atau mobil pribadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Sementara dari Batu Sangkar, Nagari Pariangan bisa dicapai dengan bus, minibus, atau ojek hanya dengan 20 menit. Jadi, jika Anda berkunjung ke Sumatera Barat, sempatkan untuk melihat indahnya Nagari Pariangan. Baiklah pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pesona Indonesia edisi berikutnya. Saya Rahma, undur diri, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi dari Gebyok Kudus. Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Kudus, terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Selain terkenal akan objek wisatanya, Kudus juga terkenal akan hiasan pintu rumah yang disebut gebyok. Gebyok bukan hanya kerajinan semata, akan tetapi mengandung makna merujuk pada kebijakan manusia. Pada masa pemerintahan Ratu Kaliamat, pemimpin Jepara pada abad ke-16, gebyok telah diciptakan dan menjadi masterpiece. Gebyok bukan semata-mata bentuk yang tidak ada artinya. Gebyok diciptakan untuk meraih tujuan praktis, etis, dan estetik. Walaupun penuh ukiran, gebyok tidak meninggalkan kekuatannya sebagai penyangga rumah. Untuk menciptakan gebyok diperlukan kayu pilihan serta tenaga ahli yang mumpuni serta waktu yang cukup. Ukiran dalam gebyok menceritakan tujuan hidup manusia, keharmonisan dengan alam, kesejahteraan dan kedamaian. Gebyok juga tanda tentang jalan ke surga, naik turunnya roh nenek moyang. Swastika adalah simbol harmoni dan keseimbangan hidup. Bung bambu adalah simbol regenerasi, kesuburan dan keberlanjutan hidup. Kala makara adalah simbol cinta antara ibu dan anak. Kini gebyok menjadi warisan budaya Indonesia yang tidak lekang oleh zaman. Gebyok penuh metafor dan pesan tentang kebijakan hidup, tentang kesejahteraan hidup. Sejahtera bukan di dunia saja, melainkan di akhirat. Gebyok banyak dipakai di rumah kudus sebelum tahun 1810 Masehi, menjadi simbol kejayaan dan kekayaan pemiliknya. Lingkungan Kudus Kulon diciptakan sebagai tempat khusus rumah tradisional Kudus. Tumbuhnya kesadaran dan kebanggaan akan warisan budaya daerah ikut serta menciptakan kegairahan dalam memelihara dan mengembangkan budaya gebyok. Kini gebyok banyak disukai di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Sebelumnya, seni ukir kudus didominasi oleh bunga teratai. Hal ini bisa dimengerti karena pada saat itu agama mayoritas warga kudus adalah agama Hindu. Sunan Kudus, penyebar Islam di Tanah Jawa, memperkenalkan ukiran dari bunga melati berukuran kecil, putih, dan wangi. Arti dari melati sebagai perlambang bahwa penganut agama Islam pada waktu itu berjumlah kecil, namun bisa memberikan wewangian bagi sekeliling. Melati dalam gebyok dibikin menyatu dengan melati lainnya dan juga menyatu dengan komponen yang lain. Makna simbolik dari kedekatan ini adalah umat Islam dan umat dari beragam. Makna simbolik dari kedekatan ini adalah umat Islam dan umat dari beragama lain sebaiknya bersatu membangun kedamaian walaupun berbeda agama dan pendapat. Dari abad ke-16 sampai 18, pengrajin ukir kayu Kudus menerima berbagai pesanan untuk membangun rumah kayu. Bahan utama kayu jati dengan kualitas terbaik yang disuplai dari hutan Blora, Tuban, dan Bojonegoro. Pada abad ke-19, jati dengan kualitas terbaik semakin jarang, sehingga menyurutkan minat para pengrajin mengembangkan keahliannya. Kemahiran ukir yang masih bertahan hingga sekarang berada di Jepara, kota tetangga Kudus. Itulah sebabnya mengapa sentra pembuat gebyok sekarang terletak di kota Jepara. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai filosofi gebyok Kudus. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan beberapa penyanyi berbakat Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Taman Laut, dibawakan oleh Novita Indri. Thank you. pendengar, lagu Taman Laut, sebuah lagu yang menceritakan tentang keindahan pemandangan di bawah laut Indonesia. Terumbu karang yang berdiri kokoh dan aneka ikan yang berwarna-warni. Keindahan bawah laut Indonesia memang mengundang decak kagum para pelancong yang datang dari berbagai penjuru dunia. Seperti kutipan syair pada lagu ini, "Wisata air elok nan menawan, pelancongnya banyak berdatangan untuk menyaksikan. Alam Indonesia nanti ada dua di dunia, Kepulauan Nusantara Raya." Lagu ini ditulis dengan syair dan irama yang indah. Karakter vokal Novita Indri yang lembut dan merdu menambah kesempurnaan lagu ini. Meskipun memiliki kemampuan vokal yang baik, Novita Indri tidak banyak membawakan lagu-lagu keroncong. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Tugu Monas, dibawakan oleh seorang penyanyi keroncong pria Indonesia, Kelana Hermawan.
Berhalarkan batu kuala.
Pendengar, seperti judulnya, lagu ini menceritakan tentang Tugu Monumen Nasional atau Monas. Tugu yang terletak di jantung kota Jakarta ini tidak hanya terkenal di Indonesia, namun juga hingga mancanegara. Kemegahan Tugu Monas tergambar jelas dalam syair lagu ini. Misalnya, pada syair, "Tegar kokoh berdiri nan megah menjulang tinggi ke awan, lambang api di puncaknya." Pada bagian yang lain juga diungkapkan, "Tugu Monas kebanggaan bangsa, lambang kota Jakarta, termasyhur hingga mancanegara sepanjang masa." Tidak jauh berbeda dengan penyanyi sebelumnya, Novita Indri, penyanyi pria Indonesia ini juga tidak banyak membawakan lagu beraliran keroncong. Meskipun demikian, Kelana Hermawan membawakan lagu keroncong dengan baik, dengan karakter vokal yang kuat. Baiklah pendengar, kita tutup Pelangi Nada kali ini dengan lagu keroncong berjudul Pandangan Pertama, dibawakan oleh Sri Hartati, dan lagu berjudul Karangan Bunga dari Selatan, dibawakan Isnarti. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Pada pandangan yang pertama, hati telah terpesona pada siapa ku bertanya, kerangan apa sebabnya. Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertemu, tiada kata yang terucapkan, semuanya diam membisu. Tiada irama yang menentu, nafas pun menyesaki dada, lenyap segala rencana. Pada pandangan yang pertama, aku telah jatuh cinta pada siapa ku mengaku, semuanya tiada di dada. Lenyap segala rencana. Pada pandangan yang
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia,
siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.